Jūs girdite laidą Radio Lentyna, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Visuomet džiugu pristatyti lietuvišką knygą. Ir šį kartą yra Dainos Opolskaitės novelių rinkinys Dienų piramidės. Pastaruoju metu daugiausia paaugliams rašiusi autorė, jos knyga ir vieną kart Riči buvo išrinkta metų knyga paaugliams, prie smulkiojo žanro grįžo po kone 18 metų pertraukos. 2000-aisiais Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla po ženklu PK, pirmoji knyga, buvo išleidusi jos novelės Drožlės. Į antrąjį novelių rinkinį sugulė tekstai, jau skelbti įvairiuose kultūriniuose leidiniuose. Ne vienas jų yra pelnęs literatūrinių apdovanojimų. Pavyzdžiui, novelė Ateik per ledą pernai buvo apdovanota Jurgio Kunčino premija, o Grotos tais pačiais metais netgi gavo lietuviškosios novelės Nobelį, taip vadinama Antano Vaičiulaičio premija. Literatūros kritikai vieningai išskiria nepaprastą Opolskaitės kalbos pojūtį, skaidrų ir švarų stilių, grakštų ir įtaigų pasakojimą, meninio kalbėjimo magiją bei vidinę teksto dramaturgiją ir neslūkstančią pasakojimo įtampą, kuri nepaleidžia nuo teksto pradžios iki pat pabaigos. Beje, literatūrologų už ypatingai išlavintą kalbos pojūtį giriama rašytoja pastebi šių dienų paradoksą. Nors lietuvių literatūrinė kalba subrendo, meniškumo reikalavimai išaugo, naujų rašančiųjų kalba prastėja, silpsta ir menksta. Tokia bejėgyste savo akimis tenka įsitikinti, skaitant greitai parašytas knygas, kurios tarsi ir turi ambicijų reikštis mūsų naujosios literatūros pavidalais, tačiau jose stiliaus grinumo neženklo. Apgailestauja rašytoja. Vadinasi, vyksta lyg ir koks atvirkštinis procesas. Turime subrandintą kalbą, bet nesugebame ją naudotis. Daugybė naujų, jaunų autorių neišsikelia sau kalbos instrumento valdymo kaip pirmos būtinybės ženklo ir ambicijos. Kur kas labiau veikia neišbandytos formos, drąsiai ryštamasi literatūriniams avantiūroms, bet tokie kūriniai nuskamba kaip vienadieniai, nepalikdami jokio reikšmingesnio ženklo. Man regis, besti praus kalbos instrumento niekada neturėsime ir tikrosios savos literatūros, viename interviu yra sakiusi Daina Opolskaitė. Na, o pačios rašytojos kūriniai žavi ne tik savo literatūrinę manierą, bet ir aktualią problematiką. Autorė gvildena likimo, dievo, žmogaus būties, meilės, asmenybės laisvės, laimės, laikinumo ir amžinybės temas. Įdomu tai, kad žmogiškosios būties realizmas čia taikiai ir labai organiškai pinasi su mistikos ir fantastikos elementais. Pati autorė yra sakiusi, jog šiais laikais, kuomet labai populiarūs fantastiniai kūriniai, vaizduojantys virtualią išgalvotą tikrovę, pasigenda kūrinių, kuriuose būtų vaizduojamas tikras gyvenimas, kuriame būtų kažkas skaudaus, džiugaus, kažkas, kas būtų arti. Ji įsitikinusi, kad literatūra turi parodyti tikrą gyvenimą, o ne perkurti jį. Būtent tokie yra pačios Dainos Opolskaitės kūriniai. Beje, kiek primiršta klasikinį smulkųjį žanrą, noveles, naujausiai savo knygai pasirinkusi rašytoja, prasitarė turinti vilties, jog šis žanras ilgainiui vėl taps matomas, nes šiandien noveliai visiškai nepelnytai vis dar sunku išlikti įdomiai romano akivaizdoje. Dainos Opolskaitės novelių rinkinį Dienų piramidės išleido Tyto Alba. Šį kartą mano rankose amerikiečių rašytojos Alison Pataki knyga Imperatorienė Sisi. Tai didingas istorinis romanas, pasakojantis apie be galo spalvingą ir ekscentrišką asmenybę – Austrijos-Vengrijos imperatorienę Elžbietą. Apie šią moterį, kuri beje laikoma viena gražiausių Europos aristokračių ir 19-ojo amžiaus moters grožio etalonu, sukurta daugybė filmų, parašyta ne viena knyga. Jos asmenybė buvo apipinta legendomis dar gyvai esant. Tačiau net ir prabėgus keliems šimtmečiams, Sisi išlieka neperprantama, gluminanti ir be abejo, nepaprastai žavi. Neblėstantis imperatorienės patrauklumas ir šeimos šaknis, siekiančios Habsburgų imperijos atstovus, įkvėpė rašytoja Alison Pataki taip pat prisiliesti prie šios moters paslapčių. Knygoje autorė, remdamasi istorikų, biografų, muziejininkų liudijimais ir istoriniais šaltiniais, pateikia gausybę to meto detalių ir sukuria ištisą sudėtingų bei spalvingų herojų galeriją. Čia veikia tokios istorinės figūros kaip pamišę Mišelis, Bavarijos karalius Liudvikas, princas Rudolfas ir kiti. O svarbiausia, čia atgyja pati imperatorienė Elžbieta, geriau žinoma kaip Sisi, išskirtinė ekstravagantiška moteris gyvenusi romantišku, tačiau nenuspėjamu ir nepastoviu laikotarpiu. Vienas galingiausių pasaulio monarchų, daugiatautės Austrijos imperatorius Pranciškus Juozapas, rengėsi vesti jam paskirtą nuotaką – savo pusėserę, dailę Bavarijos princesę Eleną. Kai drauge su vyresnėja seserimi kelionę sostinėn susiruošė ir jaunėlė jo sesuo, 15-metė Elžbieta, niekas nenujaučia, kaip pasikeis jų, o drauge ir viso pasaulio likimas. O atsitinka štai kas – būsimo jaunikio širdį pavergė ne sužadėtinė, o jos sesuo. Tad Pranciškus Juozapas atsisako įsipareigojimų Elenai ir veda Sisi. O ši, ištekėjusi už Austrijos imperatoriaus, bemat užkariauja žmonių širdis. Tačiau pasodinta į labiausiai Europoje intrigomis apipinto imperatoriškojo dvaro sostą, dusinama griežtų protokolų ir sudėtingos santokos, Sisi tampa vis nerimastingesnė. Laisvos sielos klajoklė randa paguodą ir nusiraminimą tik savo dvare Vengrijoje, netoli Budapešto. Čia ji jodinėja numylėtai žirgais ir mėgaujasi žavingo grafo, kurį netikėtai įsimyli vizitais. Vis dėlto, tragiškos naujienos ištraukia ją iš trapaus ramybės uosto ir priverčia grįžti į sostinę, į pasaulį, pripildytą gandų, apkalbų ir pavydo. Blaškydamasi tarp meilės, romanų ir praradimų, pasišventimo ir nepaklusnumo, Sisi kovoja su ją draskančiais troškimais. Išsaugoti šeimą ar bėgti iš ją žlugdančios santokos, o kartu ir nuo beprasidedančio pirmojo pasaulinio karo. Amžiuje, kai griūva monarchijos, Sisi kovoja už savo teisę į sostą, už žmonių meilę ir bando išgelbėti savo imperiją. Tačiau ar ji pajėgs išsigelbėti pati? Sumaniai parašyta, kupina intrigų ir meilės knyga Imperatorienė Sisi tikrai patiks istorinių romanų gerbėjams. Šią knygą išleido Alma Litera, iš anglų kalbos vertė Dalia Zaikauskienė. Apžvelgsiu knygą, kurią greičiausiai galėsite skaityti tik namie ar bibliotekoje, nes jos taip paprastai neįsimesite į rankinę ar kuprinę. Jei atvirai, šią knygą netgi sunku išlaikyti rankose. Ir taip, aš kalbu apie neseniai pasirodžiusią beveik 2 kilogramus sveriančią Juozo Baltušio atsiminimų knygą Vietoj dienoraščio. Beje, šie į daugiau nei 1200 puslapių sugulę užrašai tai yra nedidelė rašytojo palikimo dalis. Iš viso Baltušio dienoraščių sudaro 4332 mašinrašio lapai, kuriuos jis labai skrupulingai kasdien rašė ištisus 20 metų nuo 1970 iki pat 90 pabaigos. Įdomu tai, kad šis faktas paaiškėjo tik prabėgus 25 metams po prozininko mirties. Tokia valia – anksčiau neatverti jo archyvų, rašytojas buvo išreiškęs savo testamente. Lietuvos literatūros ir meno archyve šiuo metu saugomi 22 rankraštiniai tomai Juozo Baltušio dienoraštinių užrašų, kuriuos sąlyginai galima suskirstyti į tris dalis – 70-75 rašytus tekstus, 76-83 laikotarpį bei 84-90 metus, kur atsispindi rašytojo pozicija į šalyje prasidėjusius laisvėjimo procesus. Nors Juozo Baltušio tokių monumentalių darbų kaip Sakmė apie Juzą ar Su kuo valgyta druska autoriaus indėlis ne tik į lietuviškosios, bet ir pasaulinės literatūros lobyną svarus ir nekvestionuojamas, rašytojas dėl savo visuomeninės bei politinės veiklos, jis beveik 40 metus buvo Lietuvos SSR aukščiausiosios tarybos deputatas, ypač dėl atgimimo metais išsakytų prosovietinių minčių, šiandien yra kalamas prie kryžiaus ir sulaukia didelių priekaištų. Ir čia vėlgi susiduriame su dilema, kuri vis dažniau užkyla, kai kalba pasisuka apie sovietmečių kūrusius talentingus žmonės. Ar dėl jų užimtos prosovietinės pozicijos turime teisę menkinti, ar netgi visai ignoruoti jų kūrybinius pasiekimus? Vienareikšmiško atsakymo į šį klausimą matyti nėra, tačiau po kelių dešimtmečių atverti Baltušio archyvai galėtų būti puikus kelrodis siekiant suprasti, kuo toje tikrovėje gyveno, kaip jautėsi rašytojas, kokios mintys sukosi jo galvoje, kaip gyventi toliau, kaip ryštis tvarkyti gyvenimą pagal savo širdies balsą, savo principus, nusistatymą, iš kur pasisemti jėgų būti žmogum pilna to žodžio prasme. Nežinau, nieko nežinau. 73-aisiais rašė Baltušis. Beje, istorikai jo dienoraščius vertina kaip unikalų vieną iš samiausių praėjusios epochos liudijimų, nes šie užrašai apima ne tik asmeninį ar kūrybinį rašytojo gyvenimą. Juose taip pat atsiskleidžia daugybė įvairiausių gyvenimo sovietmečio aspektų, pradedant nomenklatūrinę kasdienybę ir baigiant su rašytomis maisto produktų ar daiktų kainomis, pastatų adresais, netgi perpasakotais gandais. Savotiškas, jau primirštas, o jaunai kartai netgi nepažįstam, sovietinis žodynas ir įvairios santrupos, CK, partinis sekretorius, plenumas leidžia pajusti to meto atmosferą bei suvokti propagandinės mašinos dydį. Užrašuose įvairiausiais aspektais išryškėjo Baltušio ryšiai su kolegomis literatais, kurių tarpe draugų beveik neturėjo, nes visus juos įtarinėjo rezgant kenkėjiškas intrigas. Taip pat santykiai su žmona, aktorė Monika Mironaitė. Gana keisti mūsų santykiai su Monika. Jis sau, aš sau, laikomės draugiškai, tačiau vedybinėme gyvenime šito gal nelabai gana, o gal gana, svarsto autorius. Iš šių užrašų atsiveria ir daugialypis, dažnai kontrastingas, intriguojantis Baltušio kaip asmenybės portretas. Čia jis romantizuoja socialistinės santvarkos idealus, čia kritikuoja aplinką ir sistemą, kurioje pats aktyviai veikia. Jis ir optimistas, ir puolantis į neviltį. Išsiskiria jam būdingų humoro jausmų. Pagaliau pasirodė plakatas, taikos fondui paremti. Išrodo baisiai, gal tas ir gerai, savo klaikumu atkreips dėmesį, surinks pinigų fondui. Unikalų praėjusios epochos dokumentą Juozo Baltušio dienoraščių pirmąją dalį, apimančią 70-75 metus, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu Saros Wilson knygą Įveiktas nerimas. Pirmiausia, pabaisa paverskime gražuole. Sara Wilson, rašytoja, žurnalistė ir verslininkė, buvusi Cosmopolitan Australijoje redaktorė, išgarsėjo savo bestseleriu tapusią knygą Aš atsisakiau cukraus. Ji taip pat yra sukūrusi ir svetainėje iquitsugar.com pristačiusi 8 savaičių trukmės mitybos kursą, kurį jau išbandė 1,5 milijono žmonių. Na, naujausioje savo knygoje Įveiktas nerimas autorė kalba apie dar vieną šio laikinio žmogaus rykštę – lėtinį nerimą. Kinų išmintis teigia, kad prieš įveikdami pabaisą pirmiausia turime ją paversti gražia. Ši kinų patarlė rašytojai Wilson tapo raktu padėjusiu suprasti visą gyvenimą trunkančią savo pačios kovą su nerimu. Būtent jį, savo gyvenimo palydovą, autorė ir analizuoja. Ji perspėja, kad nėra profesionali medikė ir tai jos asmeninis, kūrybiškas atsakas į savo būklę ir su ja susijusius tyrimus. Taigi visos išvados ir patarimai, kuriuos ji pateikia knygoje, yra ne tik gerai apgalvoti, bet ir išbandyti praktiškai. Be savo asmeninės patirties rašytoja taip pat apžvelgia pačius įvairiausius nerimo gydymo metodus, naujausias gydymosi madas ir trumpalaikius pagalbos savo būdus, o mokslinius postulatus čia labai organiškai papildo jos kalbintų nerimo sutrikimus kenčiančių žmonių, psichikos sveikatos ekspertų, filosofų ir net Dalai Lamos mintis bei rekomendacijos. Pasidomėkite kitais nerimautojais, kad pažintumėte save. Būtent taip skamba vienas iš pačios autorės patarimų. Emilė Dikson, Čarlzas Darvinas, Martinas Liuteris Kingas – tai tik maža dalis žymių žmonių, kurie irgi kovojo su nerimu. Autorė taip pat siūlo susikurti dėkingumo ritualą, kuris padėtų pamiršti nerimą. Ji taip pat tikina, kad geras maistas, kvėpavimas ir meditacija yra puikios priemonės nerimui įveikti. Dar vienas patarimas – sąmoningai atsisakyti dalyvavimo ten, kur jaustumėtės negerai. Įsitaisyti ant sofos ir praleisti vakarą ramiai žiūrint filmą – puikus kovos su nerimu būdas, tikina autorė. Knygos formatas nėra vientisas. Tekstas vingiuoja nuo vienos disciplinos prie kitos, nuo polemikos prie didaktikos ar prisiminimų. Autorė prisipažįsta, kad būtent toks stilius geriausiai atspindi jos pačios kelionės, sprendžiant nerimo sukeltas problemas. Praktiška, poetiška, išmintinga ir juokinga yra maža knyga su didelė širdimi. Ji paskatins daugybę nerimo sutrikimą turinčių žmonių priimti šią diagnozę kaip savo esybės dalį ir pažvelgti į jo teikiamas galimybės gyventi turiningesnį, pilnatviškesnį gyvenimą, žadama knygos anotacijoje. Taigi, kaip ištverti nerimą ir susigražinti savo gyvenimo kontrolę, naujausiame Saros Wilson darbe Įveiktas nerimas. Pirmiausia, pabaisa paverskime gražuole. Knygą iš anglų kalbos vertė Mantas Geležauskas, išleido leidykla Liūtai ne avys. Išmokti gerai miegoti reikia laiko. Štai taip tvirtina amerikiečių gydytojas, neurologas, žymus miego specialistas Krisas Vinteris. Jo naujausią darbą, knygą Sveikas miegas, šiandien ir apžvelgsiu. Jeigu norite įveikti miego problemas, dažniausiai internete randami patarimai ir triukai jums nepadės. Turite iš tikrųjų suprasti savo miegą, kas trukdo gerai išsimiegoti ir kaip tai pakeisti, rašo autorius ir remdamasis pažangiausiais mokslo tyrimais ir laiko patikrintomis technikomis pataria, kaip nenaudojant jokių vaistų gerai išsimiegoti ir nejausti nuovargio. Padeda suprasti, kaip veikia miegas ir kaip maistas, šviesa bei įvairios veiklos padeda arba trukdo miego procesui. Aiškina, kodėl migdomieji ar raminamieji vaistai dažnai yra vartojami neteisingai ir kaip išmokti užmigti be jų. Kaip lietuviškojo leidimo pratarmėje pastebi psichoterapeutė Ivona Staškevičienė, gydymo metodai Jungtinėse Amerikos valstijose ir mūsų šalyje gali šiek tiek skirtis. Štai autorius labai skeptiškas dėl migdomųjų preparatų skirimo, o mūsų specialistai, žinodami, kad daugelį pacientų miegas sutrikęs jau ilgai, neretai lydimas stipraus nerimo ar depresijos simptomų, siūlo vadovautis principu, kad kartais atkūrus miegą vaistais, lengviau taikyti ir kitas knygoje siūlomas priemonės. Miego higieną, stimulų kontrolę, miego ribojimą, relaksaciją ar kognityvinį su nemiga susijusių minčių restruktūrizavimą. Knygoje Sveikas miegas autorius mokslinius faktus, tyrimus ir per savo ilgametę klinikinę praktiką surinktą informaciją pateikia lengvu ir šmaikščiu stiliumi. Šią knygą reikėtų skaityti kaip smagų romaną. Nenorėčiau, kad peršoktumėte į tą skyrių, kuris jums atrodo svarbiausias, nes svarbu viskas, tikina gydytojas ir pateikia atsakymus į rodos amžinus klausimus. Ar tikrai svarbu išsimiegoti po 8-9 valandas, kodėl ne tik dirbti, bet ir miegoti reikėtų pagal dienotvarkę, kodėl šviesa trukdo, pokaičio miegas gali padėti, o kofeinas, nikotinas ir alkoholis pakenkti. Ilgą laiką besitęsiantis miego sutrikimai yra kaip blogai atliktos plastinės operacijos. Jos pavojingi, brangus ir kenkiantis grožiui, perspėja gydytojas. Knygoje Sveikas miegas jis dosniai dalyjasi savo profesinėmis paslaptimis ir primiktinai siūlo pasinaudoti savo patarimais. Jei paklausysite manęs, baigę šią knygą visai kitaip vertinsite miegą, žada miego ekspertas ir kviečia į intriguojančią kelionę po miego pasaulį. Miego užkalbėtojų vadinamo gydytojo knygą, manau, pravartu perskaityti ne tik žmonėms kenčiantiems nuo miego sutrikimų, bet ir kiekvienam mūsų. Tam, kad visam laikui pakeistume savo požiūrį apie tai, kas iš tiesų yra miegas. Daktaro Kriso Vinterio knyga Sveikas miegas išleido Sofoklis. Iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzelaitė. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.